Hvordan er det å spille på et lag som er nederlagsdømt og har tapt alt så langt? Og hva er egentlig planen? I ukas utgave av Variert skal vi snakke om 4. divisjon og Mekkila spesielt. Vi skal innom krisen i Hil og damelaget til Mekkila sin tunge periode. Mitt navn er Øyvind Åsgård Kårbø, og min medspiller er som alltid Kristian Ellefsen. Gjest i dag, Kristian, han kan du få lov å presentere, for du kjenner han ganske godt.
Jeg kjenner han veldig godt. Det var selvfølgelig litt sånn dyster innledning du hadde her med alt som har gått galt, men dagens gjest er ikke dystert. Det er nemlig han Erik Åsvik, som spiller for Mekkila sitt herrelag.
Og jeg sa at du kjenner han godt. På hvilken måte kjenner han egentlig?
Nei, jeg kjenner han for at jeg har spilt litt fotball med han i Romjulscup, og så har vi jo vært naboer før, mange år siden. Så vi har jo bodd og oppvokst på samme plass i vakre Blåbærhaugen. Så jeg kjenner Erik godt, og jeg kjenner resten av familien hans også ganske godt. Så det er godt å ha kjent folk i hus.
Velkommen til oss, Erik.
Takk for det.
Er han Kristian eller var han ditt store forbilde når dere vokste opp i lag?
Ja, det vil jeg si.
For han var jo da stjernespiller på Hil, og ja, en han kunne se opp der i byen.
Det husker jeg godt. Han jobbet jo faktisk på skolen min også. Så han var jo en spiller jeg så veldig opp til i første og andre klasse der.
Bra. Og så gikk det over, Kristian.
Og så fant han seg noen fornuftige forbilder etter hvert, og så ble man byttet ut. Så det var, ja, det var bra man kunne være forbilder en liten periode der, også for han Erik.
Ja, vi sa jo her, Erik, at du spiller for Mekkila, men det er vel ikke der du har barndommen din. Kan du fortelle litt om fotballoppveksten?
Barndommen, den har jeg faktisk hatt i Harstad idrettslag. Helt fram til andre året på videregående, hvor jeg da tok overgang til Mekkila i 2023. Spilte for Hil 2006 god stund. Det gikk jo ikke så veldig bra. Stortap og stortap og stortap, så det å tape, det er liksom ikke noe nytt for meg. Så det er på en måte oppveksten. Og jeg har trivdes veldig godt.
Men du sier jo det at dere tapte og tapte, men du sto nå i det, og vi må tilbake til debuten din for Hilset A-lag, for det var en spesiell dag. Kan du fortelle litt om det?
Det var veldig spesielt. Jeg husker jo at jeg skulle konfirmeres den 9. oktober, var invitert på kampforberedelsen den 8. oktober. Jeg husker at jeg hadde en liten følelse på at det kunne gå, og da når Rune Olsen, som da var Hiltrener, sa at jeg skulle være med, trodde jo først egentlig ikke helt på det. Tenkte at det var jo ganske spesielt å få konfirmasjon og debut på samme dag. Så det var veldig spesielt. Kanskje den morsomste dagen i mitt liv. Så langt.
Litt hektisk også, kanskje?
Veldig hektisk. Rett ned på å konfirmeres nede på Kulturhuset, før det var rett opp skiftet i bilen, og så var det klart å komme ut på.
Og vi husker det i Harstad Tidende veldig godt, for du inviterte oss med både på seremonien i Harstad Kulturhus, og vi var selvfølgelig til stede når du kom inn på. Hva husker du egentlig fra den dagen?
Det jeg husker fra den dagen, jeg bare husker at som regel så tenker man jo at man skal bli kjempenervøs, for det er jo litt spesielt å få debutere på Hil sitt A-lag som 15-åring. Men jeg husker det bare at jeg var veldig avslappet. Jeg måtte bare nyte det, rett og slett.
Ja, du hadde jo tapt, som du sier, nesten alt i barne- og ungdomsfotballen, men hadde du likevel trua på deg selv siden du nå sto i det og ble med?
Det, ja, jeg hadde det. I februar 2021 så kom jo han Håkon Mikkelsen inn som trener på det som da var juniorlaget. Og fra og med da så har han virkelig, han har hatt skikkelig trua på meg hele veien. Så jeg gikk jo faktisk fra Hil 2006 til A-laget på et spenn på hva da, 8 måneder. Så det er jo ganske spesielt.
Flott historie der.
Ja, kjempefint. Og artig og trivelig og fortjent også å få debuten. For jeg husker også Håkon skrøt jo at Erik var veldig dedikert og trente godt og jobbet godt og fortjent å få den muligheten. Så det var nok ikke tilfeldig at han var den eneste som fikk debuten av mange unge gutter.
Men det her viser jo at selv om man taper masse kamper, så kan du jo bli fotballspiller og voksenspiller av det.
Det er fullt mulig å gjøre det, selv om det er kjipt og tungt å tape mange kamper, så lærer man av det, og så må man jo bare stå i det å tape, selv om man skal ikke akseptere å tape, men man må finne seg litt i det. Fotball er liksom brutalt, for at man styrer jo ikke over resultatene i kampene. Du er jo ikke alene på banen, du spiller jo med mange andre, og styrer jo ikke hvilken lag du møter, så det å på at alt etter utgangspunktet, om vi vinner eller taper, det blir vanskelig.
Du sier fotball brutalt, og vi skal gå videre på den, for Eirik har tidligere fortalt i Harstad-tiden om skade og en tung periode der fotballen sånn sett ble viktig for han også. Det var vel en ryggskade, Eirik, som gjorde at du var ute i nesten ett år. Og i tillegg så har du fortalt om noen personlige utfordringer og sorg etter at faren din gikk bort da du var liten gutt. Hvordan var egentlig de her periodene for deg? Kan du minne våre lyttere om det?
Det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg kan jo egentlig starte med han pappa i 2016. Jeg var da på med min mor og Marianne og hennes kjæreste Harald Roøyen. De hadde en ungdomsskoleklasse i lag. Vi for da til Oslo den 30. mars. Så fikk jeg lov til å være med dem. Så husker jeg bare at hun mamma får da en telefon fra bestefar når vi var på Stortinget, om hun har hørt noe fra pappa. Det hadde hun ikke. Og han var en fyr som tok telefonen. Og så ringer han bestefar da politiet og er bekymret. Politiet bryter seg da inn. De finner han. Og så får hun mamma vite det. Cirka, det var vel 31. hun fikk vite det. Jeg visste ikke noe om det. Kom hjem den 1. april. Det første jeg sier til mamma på kvelden der, det er at jeg gleder meg til å gå og legge meg. Og lite vet jeg jo da at jeg skal få kanskje den tyngste beskjeden jeg har fått. Kommer opp, der sitter storesøsteren min i land med sin kjæreste som hadde da, Mats Solstrand. Jeg ser med en gang at her har det skjedd noe. De er litt kvite i ansiktet, det er mørkt, og jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Så da prøver nå storesøsteren min å fortelle meg alt som har skjedd. Og da forteller meg at han pappa dessverre er død. Jeg husker jo bare at den strømmingen gjennom kroppen, jeg tror de som har opplevd noe sånt kan kjenne seg igjen i den følelsen. Den er ganske tung. Og det er jo en hendelse som på en måte preger meg hele livet. Og vil gjøre det. Men det er jo også, kan man kalle det, en fin erfaring. Man blir sterkere av det. Og så kan man jo si hva man vil, men man er jo også litt heldig som har hatt det i 9 år også.
Uten tvil. Og du har jo sagt her at i blant annet den perioden og så senere så har fotball vært viktig for å holde vanskelige tanker på avstand. På hvilken måte da?
Det å spille fotball er jo noe som gjør at du både klarer ned hodet, du får prøve deg på nye utfordringer, du kan på en måte holde ting litt på avstand. Og så kom denne ryggskaden i 2022, fikk påvist rettesbrudd i korsryggen, og da bras jo alt sammen. Det var jo snart sesongstart med Heal, 3. divisjon, tenkte at nå kunne jeg faktisk få debuten min der. Det skjedde ikke. Og det var ganske kjipt, som en ung fremadstormende spiller.
Og da velta mye av det gamle tilbake igjen, sånn som du har forklart det tidligere. Altså, da ble det to ting du måtte håndtere samtidig.
Det ble to ting du måtte håndtere samtidig. Og det er jo også en fin utfordring, det også. Og det er jo, bygger jo mental styrke det også. Så jeg tror ikke jeg skal ta det for gitt.
Hvor mørkt var det egentlig på det, holdt jeg på å si, mørkeste eller tyngste?
Det har jo ikke vært sånn supermørkt, det har det ikke. Jeg har alltid vært ganske positiv. Og heller bare tenkt at det her må man nok gjennom, skal man lykkes i fotball.
Kristian, du kan jo relatere deg litt til det her av egne erfaringer. Hvordan er det å høre på historien til Erik?
Nei, sterk historie. Kjenner han Erik og familien godt, så her er kan jeg jo relatere meg også til, som du sier. Men jeg hører at han Erik har håndtert det på en god måte, og det er jo ikke noe annet å gjøre enn å være positiv og bruke det på enn hvor brutalt det ser ut på en bra måte, og bruke erfaringen man får ut av det. Så det er tøft, men det er jo sånn at det høres jo kjedelig ut, men livet går faktisk videre, og man må på en måte bruke det, som han Erik sier, huske alle de gode minnene, og så vekster man videre på det. Så jeg tror Erik, med god støtte fra en god familie, så har han kommet seg gjennom dette på en bra måte, virker som, og er jo en meget positiv og hyggelig fyr den dag i dag, så jeg tenker at det heldigvis har gått veldig bra.
Erik, følte du på noe tidspunkt at da du fikk den ryggskaden, at du kunne miste fotballen også?
Nei. Jeg husker jeg fikk et opptreningsprogram hos Martin Solheim, og det har vært fulgt punkt og prikke hver eneste dag. Så, ja.
Men du har jo vært åpen på det nå og vært åpen på det her tidligere. Hvorfor valgte du det? Det er ikke alle unge menn, eller en ung gutt var du faktisk, som du fortalte historien første gangen. Hvorfor gjorde du det?
Det var jo litt for å... Jeg tenker det er greit at man har noen som kanskje går litt foran og snakker om de her tingene. Og så er det jo litt spesielt. Jeg var jo da, 16-17 år. Som på en måte kan ta litt tak, tørre å snakke litt høyt om de tingene som kan være vanskelige og som kan være greit å minne seg på iblant. For fotball kan jo være ganske brutalt, og man tar det veldig seriøst. Men at man faktisk skjønner at det finnes faktisk viktigere ting i livet.
Voksen 2006-modell det her, Kristian.
Ja, han har forberedt seg godt. Jeg tror han visste om noen spørsmål som kommer, for han prater jo akkurat sånn som man skal gjøre når man får sånne her spørsmål. Men nei, det er helt viktig, og jeg tror jo det å ufarliggjøre fotballen med å minne seg på om ting som er mye, mye viktigere enn hva fotball, jeg tror jeg ofte kan være en god strategi. Så mange har gått av, og blir de her historien fortelt høyt av folk, så tror jeg det er med å hjelpe mange unge spillere i fotballen.
Har du et annet perspektiv på fotball nå enn da du var yngre og før du fikk de her, skal vi si, tunge periodene?
Egentlig ikke. Fotball er jo fortsatt, betyr veldig mye for meg fortsatt. Men jeg tar ikke alt like personlig. Blir man benket eller spiller man dårlig kamp, så er det liksom ikke verdens undergang. Det kommer en ny mulighet.
Det kommer nye muligheter, og vi skal litt over til nåtid. Du er ikke helt spiller nå, du sa det i sted. Du tok en overgang til Mechila for noen år siden. Bare gå litt tilbake til det. Hvorfor bytta du klubb?
Det er et godt spørsmål, faktisk. Akkurat der og da så var Mechila og Ili samme divisjon. Jeg tenkte at i Mechila så var det ung, treningsvillig gruppa. Tenkte at det ville passe meg bedre, for de trente veldig godt på det tidspunktet. Med et stort trenerteam rundt seg. Og så tenkte jeg at det var greit å prøve noe nytt. Så det var egentlig grunn.
Vi skal snakke litt mer om det dere gjør i Mechila, men jeg tenker først så skal vi pense inn om 16. mai-matchen i Harstad. Landsås mot Mechila. Det er Mechila, Erik. Og det så jo bra ut for Landsås tidlig. Emil Kajander skåret etter bare 7 minutter, men det røyset ikke på, Erik, denne gangen. Dere klamret dere fast i den matchen. Dere har jo gått på to tap tidligere, 0-3 og 0-6. Og yppet litt, i hvert fall i første timen. Hvordan opplevde du starten på oppgjøret?
Jeg synes vi startet veldig greit. Har en veldig bra første omgang, hvor vi i pausen faktisk har litt trua på at vi kanskje får med oss noe fra Landsåsbanen. Men så kommer du en 10-minuttersperiode der hvor vi slipper inn 3 mål, tror jeg, på ganske kort tid. Og etter det så klarte vi rett og slett aldri å komme inn i kampen igjen.
På 4-0, Kristian, så er det vel vanskelig. Han nevnte det her, og selvfølgelig var det jo Mechila-gutta som skåret mål. Erlend Wikhoff Larsen gjorde 2-0, og Kristoffer Gudmundsen 3-0 for en kvæfjæring Sander Håkland Henriksen. Fullførte det en 10-minutters mareritt. Det til slutt ble også et selvmål. Hvordan så du Mechila i kampen på Landsåsbanen?
Nei, jeg synes de sto bra i kampen de første, jeg tror det var 60 kanskje, eller noe sånt. Da, spesielt i starten på andre gangen, så synes de vippet seg ganske godt og har skapt noen bra tilløp til å score mål også. Og det var vel egentlig det man kanskje satt igjen med, at Mechila har vel ikke vært nærmere å skåret mål i år enn hva den var i kampen her. Og så er det med Erik som synes de står godt til å lage en ganske jevn kamp i første omgang. Og så er det jo sånn at etter hvert så har jo Landsås noen eldre og kanskje per nå noen bedre spillere som gjør sånn at de melter det resultatmessig ganske sånn klart i sin favor. Men jeg så i etterkant at Landsås trener synes at dette var en god prestasjon gjennom hele kampen, og det er ikke jeg enig i. Jeg synes ikke Landsås gjør en spesielt sånn god kamp her. Jeg synes de har en periode der de er vasser og skårer på noen målsjanser, men hvis Landsås synes at dette var en gjennomført god prestasjon gjennom hele kampen, så er jeg i hvert fall litt uenig i det. Jeg synes Mechila kom bra fra det, og med forutsetning til Mechila at de er mye yngre enn hva Landsås er, så så tror jeg at dette har kjentes mer som en riktig retning for Mekkjelen enn hva det gjorde for Landsås.
Du sa at i pausen hadde dere trua. Hva skjedde egentlig i andre omgangen som gjorde at dere falt litt sammen?
Akkurat det sliter jeg litt med å finne svar på. Vi dett bare rett og slett ned på med en gang vi får en i fleisen. Mister litt trua på oss selv, trykker ikke ordentlig nok til i duellene, og lar dem egentlig bare spasere igjennom. Og det litt kjipt, for jeg husker jo på 1-0 der, og så ser jeg at det flere langsomspillere som står og henger over på knærne, og da tenker jeg at nå, kanskje det går. Men det gjorde de ikke.
De gjorde ikke det, men likevel, selv om 0-5 er stygt, så må vi si det var et steg i riktig retning, for mot Morild så var dere sjanseløse, og stygt tap var det også på Sortland. Så noe skjer. Hvordan oppleves det selv i Mekkjelagarderoben, og hvordan ser dere på eget lag hvis dere ser litt utenfra?
Vi veldig opptatt av prestasjon, at prestasjonen vår skal være god. Vi fikk jo en ganske brutal opplevelse i første omgangen mot Sortland. Der var Sortland giftig på alle fronter. Mot Morild så taper vi fortjent 3-0. Vi får alle til våre spill, og vi sliter skikkelig. Landsås-kampen, der er vi ganske gode i 80 minutter av den kampen. I hvert fall i forhold til våre forutsetninger. Men som jeg opplever det, så tror jeg at den holdningen og den mentaliteten i gruppa i Mekkjela aldri har vært bedre enn hva det er nå.
Hvordan er det mulig når man står med null skåret mål og hadde 14 baklengs, ikke det dere har nå?
Det er veldig fascinerende. Nå går jo han Erik Risbøl og han Simen Risbøl ganske i front. Vi jobber veldig med oss mentalt. Det at vi skal trua på oss selv, vi skal gå inn i kamper uten frykt for å gjøre feil. Det er veldig lett når du er ung og kanskje litt urutinert på det her nivået, at man tenker veldig mye konsekvenser. Men der har de virkelig vært veldig gode, så jeg tror at det kan gå til å løsne allerede i år.
Vi skal snakke litt heller om Langsås, men hvor krevende er det å stå i en sånn der start på sesongen der dere går fra tap til tap til tap?
Det er jo selvfølgelig veldig tungt. Nå har jeg jo heldigvis vært med på det der før.
Heldigvis.
Eller uheldigvis, kall det hva man vil. Men så vet jeg jo at uansett hvor mye motgang det skal være, så blir det å snu en gang. Og da handler det bare om å jobbe på.
Ja, du snakket om det for 2 år siden, så var Mekkjela i fjerde divisjon, gikk på ganske mange stygge tap, med egentlig en litt, skal vi si, mer rutinert stall i hvert fall enn det dere har nå. Og så trakk dere laget fra fjerde divisjonsspill i fjor, valgte å spille i femte divisjon. Du ble med på det. Det gikk ikke så veldig bra der heller, og så havna vel under midten på tabellen og tapte flere kamper enn det dere vant. Så er dere tilbake i fjerde divisjon igjen. Synes du det var rett at dere tok den plassen på nytt?
Ja, det vil jeg si. Jeg tenker at skal vi på en måte klare å utvikle oss og ta steg, så tror jeg, selv om det gikk skikkelig dårlig i femte divisjon, kan man jo si, så tror jeg at vi har mye mer nytte av å være i fjerde divisjon, selv om at det kanskje ikke ser sånn ut.
Det handler kanskje litt om tålmodighet det her, men har man tid i fotball på å bygge lag? For nå er det mange unge spillere, om et år eller to, så forsvinner de til førstegangstjeneste, til studier og så videre. Hva tror du, Kristian, at Mekkjela får ut av dette?
Nei, det kommer jo litt an på hva man har ambisjoner om å være. Jeg tror ikke man skal tenke for mye at man skal bli et lag som skal opp og langt frem i divisjonssystemet. Hvis man klarer å være en plass der spiller og utvikler seg og har det fint og blir bedre og etter hvert kan ta steg videre, så det er jo en viktig jobb. Så jeg tror Mekkjela er på en bra plass med å der de er nå, og med masse unge spillere som trener hardt og flinke trenere, så jeg tror de skal stresse ned noe som jag om både resultat og divisjoner, heller ha fokus på å trene godt og trene mye, og så blir det gode spillere, og det jeg tror jeg er et bra utgangspunkt.
Så du ser ikke 12 år tilbake i tid at det var divisjonsfotball på Mekkjelabanen, at man skal tilbake dit?
Akkurat nå så har vi jo nok med å holde oss over nedstreken i tredje divisjon, så jeg tror ikke vi skal tenke at vi skal ha så mange lag opp i andre divisjon. Jeg tror vi må satse på å produsere gode spillere, så kommer nok divisjonsstatusen deretter.
Erik, hva er dere egentlig prøve å bygge i Mekkjela?
Treningskultur, først og fremst. Trene godt, sørge for at vi unge spillere får en vane om det å kunne trene godt, være seriøs. Så det er egentlig det.
Men du har tro på at resultatene skal bli bedre. Får vi det allerede i år? I en tidligere episode her, så snakket han Christian om at vårsesongen går fort, og kanskje høsten, og kanskje neste vår, at man kan se litt bedre på tabellen og resultatene.
Jeg skjønner Christian veldig godt, og jeg jo egentlig enig i det. Så tror jeg jo at skulle vi nå klare å få en opptur, en seier, så kan det godt hende at det kommer noen poeng fortløpende. Så håper jeg at den kommer snart, allerede i år.
Du er ikke redd for at hvis det blir mange tap, at det skal sette seg i høyet på, spesielt de unge spillerne. Du er 2006-modell, så du er ikke så gammel selv, men det er jo mange som er mye yngre enn deg igjen. At det skal påvirke dem negativt, og så orker man ikke mer.
Det er jo selvfølgelig en risiko. Så tenker jeg at i år så har jeg jo for så vidt vært med på det her før i 2024, med Mikkjela hvor det ble tap og tap og tap. Men det her at kanskje at man tar den rollen i garderoben og sørger for at det kommer til å gå bra til slutt. Vi må bare stå i det, så kommer det til å bli bra.
Christian, hvilke positive tegn ser du til tross for et nytt, ganske stort tap?
Nei, jeg synes de sto fysisk godt i kampen mot Raisos. Stod bra opp i duellspillet og gjør det til en relativt jevn kamp i første gang. Og det, jeg tror man må ikke tenke at en kamp man vinner, snur noe som helst. Jeg tror heller man bare skal tenke at man skal fortsette å utvikle spillerne og ferdighetene sine. Det er ikke sånn at man det er ikke at en vinner fotballkamp eller to vinner fotballkamp er ikke det som skal definere hva Mekkjela skal være. Det skal være man skal være fornøyd med at man ser utvikling i eget lag, og så tror jeg at man kan godt gå gjennom denne sesongen her og utvikle seg bra uten å vinne noen kamper. Så jeg tror det er litt sånn man må ikke bli så farget at man leter etter en og annen seier, men heller tenke et enda større bilde. Og jeg tror at Mikkjela er på en bra plass der med nå med unge spillere som trener godt.
I sitt 20 år så er jo Erik en av de mer rutinerte spillere på Mikkjela. Føler du noe ansvar for de som er yngre?
Ja. Jeg gjør jo egentlig det. For dem er det jo her noe helt nytt. Det å gå tape fotballkamper og hvor man opplever motgang, at man da kan ta i hånd rundt skuldra og si at det her skal vi klare i lag.
Og så har du fått gode skussmål, for jeg sjekket noe litt rundt her. Hvem er noen Erik i Mikkjela? Og jeg snakket blant annet med Mikkjela sin styreleder, André Bergland. Han kunne fortelle om en ung mann som sto igjen etter at de andre var dratt hjem, så sto han igjen på feltet og terpet på frispark. Så kommer det altså noen trenere fra Yngres avdeling og spør om Erik, kan ikke du vise oss noen øvelser, vise guttene litt? Og du sa ja med en gang, selv om du drev med egen trening. Og når du hadde vist dem, så gikk du tilbake og terpet på nytt igjen. Hva forteller dette oss, Christian?
Det er jo kultursetting i praksis. Det er jo sånn det skal være. De eldste, beste spillere på laget, hvis de også er de som trener mest før og etter treningen, og selvfølgelig også tar i mest på treningen, så det er den beste måten å være en kultursetter på. Det er lett å prate høyt om å være god, men det er de som virkelig gidder å fortsatt øve, selv om man blir litt eldre. Og nå er ikke 20 år en alder, men jeg tror det er kjempeviktig, og det er akkurat det man ønsker.
Og kultursetting i forhold til å være forbilde når du påtar deg noen minutter ekstra eller i økt ekstra for et aldersbestemt lag i tillegg.
Ja, og så ser alle de unge spillerne i Mikkjela og hvem som står og øver etter trening og skjønner at det skal til for å bli god. For det er der jeg tror mange misforstår og tror at de som kultursetter er de som tar roper høyest og skriker mest, men det er de som gjør jobben hele året. Det er de som er med å sette kultur, og der tror jeg Erik er et bra forbilde på Mikkjelbanen.
Noen å bli sett opp til er jo viktig å ha, men er du bevisst på den rollen, eller er du bare et ja-menneske som svarer ja når noen kommer og spør deg?
Ja, neida, men jeg tenker jo at for de her yngre guttene, så jeg husker jo selv når jeg var ung, gikk på barneskolen, så man veldig opp til de som spilte på A-laget. Så det å gå foran som et forbilde for dem, er jo bare fint.
Uten tvil. Vi skal ikke glemme Langsås, som nå vant i denne kampen. Du har sagt litt om dem allerede, Christian. De har jo nå 3 seire på 4 seriekamper. Gikk på en cupsmell i forrige uka mot Sortland. Ganske stort tap der, og skal møte Sortland på nytt igjen fredag. Hvor god er egentlig Langsås som står da, som er 9 poeng av 12 mulige?
Nei, jeg synes at de kanskje har skuffet litt totalt sett, selv om de har noen seier. Jeg sliter med å forstå logikken i det de sier også. Jeg registrerte etter denne 5-1-tapen, og det ble mot Sortland i køpen, at da var det man skulle visste om man ikke skulle til Ullevål, og det var litt forskjellige ting, men og nå så man kjempefornøyd med at man slår Mekkjela 5-0, og så synes jeg egentlig at man skal være litt ærlig at en prestasjon mot Sortland dårlig. Man spiller mot et lag man selv tenker man skal konkurrere mot i sesongen, og så blir man egentlig spilt ganske av banen der, og så får man en kamp etter det igjen der man skal utgangspunktet være ganske mye bedre enn Mekkjela, og så er man ikke det i store deler av kampen, og da er man relativt fornøyd. Så jeg klarer ikke å skjønne helt logikken i hvordan man tenker rundt egne prestasjoner der. Landsås synes jeg det ser porøst ut defensivt, og så har de jo ikke møtt veldig mange av de beste lagene heller ennå, så jeg er litt skuffet over prestasjonene så langt.
Nå skal de som sagt møte Sortland på nytt igjen. La oss si at de kommer hjem på fredag med et godt resultat, en seier, eller kanskje du har gjort. Hva da?
Ja, da vil jeg si at da svinger de voldsomt i prestasjonene. Det er liksom det beste man kan få ut av det etter en sånn kamp, og så hvis de nå skulle tape der, så får man bekreftet at de kanskje ikke er så gode som man tenkte første sesongen.
Ja, er dette et lag som både kan slå de fleste, men også tape for de fleste?
Det var det jeg tenkte i første sesongen, og så synes jeg det ser porøst ut bakover, og jeg synes også at de har spilt noen kamper, og de har vært dårlige fremover i banen også, så jeg har ikke fått helt penninger på det Lions har holdt på med, sånn at jeg klarer ikke å se noe sånn tydelig hvordan de spiller, og jeg synes det svinger i prestasjonsmessig, så de har vært litt uheldige med skader, skal sies, men fortsatt... Jeg synes det er litt sånn bemerkelsesverdig at Mekkjela er såpass bra med i kampen, og vi pratet litt før vi gikk på her at det her var kanskje den kampen Mekkjela følte han vært nærmest å score mål og mest med i kampen nå de tre-fire lagene de har spilt mot. Så ja, nei, Landsås, de skuffer litt så langt.
Vi kan jo høre med Erik. Tror du Landsås kan være en opprykkskandidat? De har jo snakket selv om at de ønsker å være i toppen og kjempe.
Hadde jo selvfølgelig håpet det. Så ærlig må jeg være. Men akkurat nå ser det ut som Sortland og Mjølner er de sterkeste per nå.
Det er de lagene som er i toppen av tabellen. Og Sortland, de slo Morild 3-1. Mathias Dahl Abelsen skårer igjen. Han skårer jo alltid. Vegard Pedersen og Alexander Ottesen også på skåringslista der. Og holdt på å si en Sortland-spiller skårer også for Morild, nemlig Ingar Nikolaisen. Og ja, de skal spille... Holdt på å si cupfinale, i hvert fall finale i den forstanden at slår de Heel, så går de til første runde i NM, og så leder de jo tabellen så langt. Du hadde ikke helt trua på den første sesongen, Christian. De har motbevist litt allerede.
Ja, det må vi kunne si. De har vært ganske solide, og så har de ikke de heller møtt så mange av de beste lagene helt ennå, så jeg synes ikke de må stekke seg ut som en sånn klar nummer en for dem, at de har vært mer solide enn hva jeg hadde trodd, det har de vært, og så føler jeg fortsatt meg veldig avhengig av et par enkeltspillere, så det er liksom en skade, karantene, noen fravær over tid på et par av de beste spillene, så tror jeg de er mye mer sårbare enn for eksempel Mjølner, som jeg synes ser ut som har større bredd i troppen, men Sortland de har imponert.
Sortland leder tabellen foran Mjølner, som spilte hjemme mot Skånland. 4-0, sier der. Hva forteller det da?
Mjølner ser veldig solid ut. Synes de har sett bra ut i alle kampene etter den cupfadesen mot Landsås. Så har de sett sterk ut, solid, bra bakover, flere gode spillere fremover, bra tropp. Så Mjølner, selv om Sortland leder, så ser jeg på Mjølner som en ganske klar favoritt til å vinne fjerdivisjon.
Julian Aanes Mobakken skåret 2 mål. Ruben Martinussen og Gabriel Menzoni Wang var også på skåringslista den matchen. Soif, der sier trener Tor Anders Hustad, vi må gå i oss selv. Hva må de gjøre?
Ja, nei, det er et godt spørsmål. De det svinger litt der også i prestasjonsmessig hos Soif, som man tidligere har følt har vært veldig sånn solid og spilt mye jevne kamper mot andre lag, så jeg synes det svinger voldsomt der også. Jeg tror det er både fordeler og ulemper med å ha masse spillere fra Brannskolen. Jeg tror de ufarliggjør noen oppgjør på en god måte, og så tror jeg også kanskje ikke de tar ting nødvendigvis like seriøst som et skikkelig sånn lokalforankret Soif-lag ville gjort. Så, jeg tror Soif, sånn som det ser ut i laget nå, så er det et lag som hører hjemme i 4. divisjon og kan være artig å følge med, men vi møster kanskje litt det der Evenskjær-preget som jeg har elsket dem før i mange år, og det kan gjøre at det er mer enn svakhet, ikke mer styrke.
Litt svekka selvfølgelig med Lukas Bonini McNish ute med rødt kort. Mangler også stopperkollegaen Jonathan Lilletvedt og kaptein Philip Bømark. Så de er jo ikke på sitt sterkeste. Vi så at de hadde spillere inn i laget som ikke har spilt tidligere I sesongen. Herman Hovde Sem, som var toppskorer I fjor, var plutselig tilbake igjen, dukket opp fra intet, I hvert fall for oss. Og Levi Seberg Haldorsen tilbake. Så ikke et helt samkjørt lag heller som fort enn Narvik.
Nei, det blir litt sånn her, trekker ting ut av hatten, greier rundt dem. Og sånne lag har jo ingen verdens ting egentlig på et nivå opp å gjøre. Sant? Så det blir litt sånn her, artig å følge med og charmerende å se Sorg, som var veldig god på landslagsbanen. Men jeg må si at jeg litt usikker på det. Om jeg var helt fornøyd med forankringen der, med den brandskolebiten, jeg blir ikke helt sånn der, jeg blir ikke helt solgt av det, så, men artig å følge med Sorg, for heldigvis en trener som jeg tror har bra kontroll på det laget, selv om det mye nye impulser inn der, så tror jeg han, Tor-Anders har bra kontroll på det som skjer der, men kanskje mister litt charmen.
Men hva hadde det vært uten brandskolespillerne, da hadde vel kanskje ikke vært laget igjen på Evenskjær?
Og det selvfølgelig den andre siden av medaljen der, så det, jeg sier ikke at det feil, jeg sier bare at jeg litt usikker på. Ja.
Erik, du sånn passelig interessert I lokalfotball. Tror du at Soif bare har hatt en litt sånn dårlig periode her I starten og kanskje slå tilbake, eller hvordan vurderer du det?
Det litt vanskelig å si. Soif har jo alltid vært et lag som har vært I toppen I fjerde divisjon I ganske mange år nå. Men jeg synes også det ser litt merkelig ut, og jeg synes de svinger veldig mye. Men jeg tror jo at de skal klare å hamle opp med de I toppen etter hvert.
Et annet lag som har klatret mot toppen etter en litt sånn kinkig start, det Melbo. De spilte hjemme mot Svolvær, vant 5-0. Vi merker oss der, Torjus Nikolaisen tilbake, og da skår han selvfølgelig 2 mål. Da Melbo på spor igjen.
Melbo tilbake. De har jo egentlig vært veldig gode til tross for tynne tropper I starten, og egentlig plukket masse poeng. Enn jeg tror forutsetningen egentlig ganske dårlig, dårligere enn noen sinne, så de har kommet bra ut av startblokket til tross for et litt sånn, jeg skal si middels lag kanskje, så de har egentlig fremaksa litt her I starten, så det artig for dem, og da jo de også med å krige oppi der.
Preben Wilkestad Jakobsen skårer 2 mål, og Kristoffer Lokket 1 I den matchen. Og ser vi da på tabellen, så Sortland og Mjølner ubeseiret I topp, følges av Melbo, som har 1 kamp mer spilt, og det samme med Lansås. Morild har plassert seg midt på tabellen, spilt I 5. divisjonen I fjor sammen med Mekkila. På nedre halvdel Skånland og Svolvær med 3 poeng, og Hil 2 og Mekkila uten. Hvor havner dere til slutt, Eirik?
Jeg skal ikke tørre å spå noe, men jeg tror vi skal klare å unngå å komme sist, ja.
Det vi spent på å følge. Vi skal bytte litt tema, men vi holder oss til Mekkila, for vi var også på Mekkila mot Øvrevoll Hosle, et oppgjør I 2. divisjon på nedre halvdel av tabellen, og 0-0 I den matchen var vel kanskje et riktig bilde av tabellsituasjonen til disse lagene, Kristian. Hvordan vurderer du kampen?
Det stinket dessverre litt bunnkamp av den kampen. Lite målsjanser, stillingskrig, ikke noen sånne blendende offensive prestasjoner av noen av lagene, så det var en, kan vi si, en litt sånn seig kamp å se på også, der man fikk litt sånn bekreftet det man har fryktet litt uten Stine Ariel på banen, så de litt bleik offensivt med Kjella, og så har de noen spillere som veldig bra bakover, som tett igjen, godt bakover de matchene her, men jeg ville jo tenkt etter kampen som Kjella trener at dette her var en kamp som man utgangspunktet bør ha 3 poeng hvis han skal plukke 3 poeng.
Men Stine Ariel Krebbo Solheimdal, som nå var opptatt på grunn av Europamesterskap, hun forsvinner, hun solgt og ikke med Kjella spiller fra 1. juli, så hva de skal gjøre da hvis de så avhengig av hun?
Nei, det, hun blir jo ikke til å bli erstattet uansett, for at den kvaliteten den blir ikke mer til å få inn på laget uansett. Så da tenker jeg at da må de spillene som der løfte seg noen prosent. Det det aller viktigste, og så tror jeg ikke man kommer utenom at hvis man skal ha noe som på øvre halvdel av andre divisjon gjør det, så må mer til å ha inn noen spillere nå som kan heve de spillene som allerede der. Så jeg tror mer til at de må ut på overgangsmarkedet her og lete.
Og det overgangsmarkedet når du på nivå 3, det ikke enkelt.
Det veldig komplisert, og vi bor ikke I Oslo-gryta og flust av spillere rundt oss, så her må de grave godt I skattekista for å finne noe.
Vet ikke dere på herrelaget, følger dere med damelaget og det de gjør I 2. divisjon?
Det gjør vi. Så det jo veldig synd at de heller ikke I en god periode som så oss, så håper jeg at det snur. snur för dem snart.
Men jag var stilt inte bara utan Klæbo Solheimdal, manglar också kapten och keeper Amalie Lian och manglar också spissen Thea Valnes Brattland och så denna gång ny keeper eller ny är inte då men har aldrig spelat på Arsenal stadion för Mechila för. Det var Silje Haukebø som spelte I mål och vi ska höra från ho och vad hon sa om sin kamp.
Silje, till lite om att få endelig spela hemmakamp på Arsenal stadion.
Det är en väldigt deilig känsla. Det også I tillegg til det at jeg ikke har fått spilt på lenge. Men det deilig å få være på stadion, få det publikum I ryggen. Det våres bane. Så det litt ekstra trygghet på det også, selv om man får kanskje litt ekstra nerver på at nå sitter alle og ser på. Hele familien jo her. Så, men jeg synes det en veldig god følelse å endelig kunne få spille her.
For du har spilt I Narvik, og du har spilt på Sortland, da det endelig ble hjemmekamp, men ikke her. Hvordan har det vært å være ute I halvandet år, og så skal du plutselig steppe inn for Amalie som stod over med rødt kort?
Det jo litt mye nerver. Man jo usikker på hvor nivået ligger selv. En ting jo det vi har på trening, men det jo ikke, det jo ikke kamp, det blir jo ikke det samme som kamp. Så ja, man fikk jo litt innopp på NM-kampen. Men det jo ikke en helhet I det. Det ble bare litt innopp, og det var en tøff kamp. Så man var litt, hadde litt nerver, men jeg hadde litt ekstra trening I lag med han ene, for eksempel. Så da man ble litt tryggere på de lange ballene, fastninger, og så det å få styrt. Så har jeg jo Malin foran meg også, som god på å styre der. Og etter hvert som vi får kommunikasjon ordentlig I gang, så synes jeg det funker veldig bra.
Noen utfordrende situasjoner med sånne passninger som havner litt utenfor 16 meter. Hvordan synes du at du taklet denne kampen?
Jeg synes alt I alt gikk det som forventet nesten egentlig. Jeg forventet ikke at jeg skulle stå der og ha full kontroll på absolutt alt. Men ja, jeg synes ikke det gikk dårlig I hvert fall.
Men Kira har jo ganske god uttelling med deg I mål. Du taper jo sjelden.
Ja. Hvis du ser på statistikken, så det vel det. Men nei, jeg har et veldig godt forsvar foran meg også, så skal jeg takke dem 100%.
Silje Holt nullen, hvordan vurderer du hennes inntreden I laget?
Nei, når du holder nullen, nei, så tenker jeg da har du I utgangspunktet nesten uansett gjort en ganske god jobb, og jeg synes hun kom fint fra det. Ganske trygg og god med benene, selv om vi hadde litt puls på siden der et par ganger når vi presset spissen. Men jeg synes hun kom bra ifra det, og pratet og kommuniserte godt med forsvarsspillerne. Og jeg så dem stortlig veldig på ord opp til navnet henne, så jeg synes at hun kom fra det der med bra mur, egentlig.
Gammel utespiller, som barn, spilte hun jo for Sørvikmark og var både midtbanespiller og spiss og I det hele tatt. Og det ser man kanskje igjen på tryggheten med ballen I beina.
Ja, absolutt. Og har jo også veldig fin høyde også til å være keeper, så hun har jo veldig gode forutsetninger for å også være en veldig god keeper. Så det artig å se at når kapteinen ute, at hun tar opp handskene, og så faktisk ganske bra I når hun får mulighetene. Det ikke ofte reservekeeperen får mulighetene, da det jo artig at man klarer å holde nullen.
Halvandet år siden sist hun spilte andre divisjonskamp, det bra lenge, og så blir det bare kastet ut I det. Det kan ikke være enkelt.
Nei, det tror jeg var sikkert veldig nervøs for kampen også. Jeg forstod sånn også at de hadde kjørt litt ekstra sånn keeperøkt før matchen, så skulle få kjent litt på banen ordentlig, og det tror jeg var fint for henne.
Vi skal slippe Mechila litt, men vi skal ikke slippe Stine Ariel Klæbo Solheimdal. Hun ble toppskårer. Ikke bare for Norge, men også I Europamesterskapet for U17. Norge tok bronsemedalje, røyk I semifinale på straffesparkkonkurranse etter at noen av medspillerne sentra ballen rett til keeperen I stedet for å skyte en hardt I mål. Men uansett, en god opplevelse for Stine Ariel I det mesterskapet. Dominerer mest på et lag der hun ett år yngre enn de hun spiller med og mot.
Ja, jeg kjenner at man går liksom tom for superlativ når man skal prate om henne. Hun helt ekstremt god. Jeg prøvde nå å satt, jeg husker ikke hvem jeg har diskutert med når man har følt fotball nå I 20-25 år, så har man noensinne sett et sånn fotballtalent. Mens jeg har spilt fotball, så jeg usikker på det. Når man ser hvor utrolig god hun på det nivået ett år yngre, så det, og så det litt så vanskelig selvfølgelig å sette kjønnene opp og kan være mye flere gutter som spiller fotball enn jenter og så videre og så videre. Men hvis man bare tenker rent sånn talentmessig og ferdighetsmessig, så jeg kan ikke huske at jeg har sett noen som så god så tidlig som hun. Så det utrolig artig å bli få en fantastisk fotballkarriere hvis hun fortsetter å spille fotball.
Erik, du glad for å slippe å møte henne en mot en?
Veldig glad for det.
Ja, men det hvordan vurderer du, du har sett henne som spiller, hvordan vurderer du Stine Arild? Hvordan det å se en sånn spiller i aksjon?
Det helt rått, jeg må si det. Veldig fascinert over hvor god hun faktisk
Så ble hun solgt her til Stabæk, men hadde man holdt litt igjen, og når man ser hva hun gjorde i dette Europamesterskapet, der kunne det kommet klubber fra internasjonalt nivå og lagt penger på bordet.
Ja, ja, det ingen tvil om det. Liksom, vi får bekreftet alt vi har sagt sort og pratet om i denne podcasten her lenge nå, og hvor god hun er. Hun beviste det, og beviste det hele år, og så tenker jeg at Stabæk kan være et helt fint brett videre for henne. Hun blir å ta toppserien med sprang etter hvert, når tiden inne for det, og så blir veien til å stå åpen videre også når hun ønsker det. Men det må jo hun avgjøre hvor lenge hun har holdt på med fotball, men forutsetningen ligger der.
Og dette jo litt også familie og familiestyrt og agentstyrt. Man ønsker å ta det gradvis i stedet for å hoppe ut i Europa med en gang der hun kunne ha gått, for det var også tilbud fra internasjonalt hold. Og du mener det rett?
100% riktig. Jeg tror at det bedre med små steg å spille fotball lenger enn et stort steg, og så blir det plutselig lei eller møste med motivasjon. Så jeg tror de har truffet blink med veien de har valgt i den familien nå.
Men for Mekkilas del så kunne det blitt ekstra cash hvis de hadde styrt den der og kunne holdt igjen til etter mesterskapet.
Ja, absolutt. Det kan man si. Og så tror jeg jo at selv om Mekkil har gjort en veldig fin jobb med Stine Reel de siste årene, så har hun gjort en helt underens jobb selv også. Må vi huske på å ha vært i Lainsås også. Og Stine Reel har blitt så god mest på grunn av egen innsats, og ikke noen klubber sin skyld.
Men det kan drøppe senere, for her er det videre salgsprosenter vest. Hun skulle lykkes, det vet vi ikke. Ok, de som ikke har lyktes så godt ennå, det er din gamle klubb, Erik. Det er Hill, som tapte for femte gang på 7 kamper. Hvordan er det å stå utenfor og se? For du er jo litt Hill-gutt ennå, det må man jo kunne si. Hvordan er det å se dem slite sånn?
Det er egentlig, ja, det er ganske trist å se på akkurat nå. Jeg må innrømme det. Håper jo bare at det snur snart.
Er det litt hilhjerte ennå?
Selvfølgelig.
Var på Skjervøy på torsdag, det er blitt noen dager siden, tapte 2-1. Ørjan Skallebø og Ellen Pedersen, det kjenner alle til her i Nord-Norge. Og de har plaget Hill før, skåret 1-0 og 2-0, og så ble det redusering 3 minutter for slutt ved Gabriel Andersen. Christian, som jeg sa, 5 tap på 7 kamper, 4 poeng. Hvor alvorlig er dette nå?
Fotballmessig så begynner det å bli ganske alvorlig nå, og det man må si det, for jeg går, begynner liksom å tenke på hva er det egentlig det hele laget er god på. Når vi har sett noen lag i aksjon nå, så har de noen dimensjoner i spillet som de er veldig mye bedre enn hva de andre lager på. Frispilling, fysisk, det bare, ja, jeg klarer ikke å finne egentlig noe som de er veldig mye bedre på. Hvor er spisskompetansen? Nå har jeg ikke helt sånn oversikt over snittet, men jeg har sluppet inn over 2 mål i snitt per match, cirka, ikke noe mindre. Så hvor er det helt veldig god? Det har jeg vanskelig med å se. Nå begynner det å bli sånn at man kan jo prate om at det begynner å bli en trend, for nå har det gått noen kamper, og da begynner det også å snike seg inn liksom mentale ting, sånn som Erik pratet om i Mekkila, som har stått lenge i det å tape. Nå har Hill også plages jo litt, og da begynner man ofte å se litt på hverandre, og de som sitter på benken begynner kanskje å mose litt om å ha lyst til å spille, for at de på banen presterer dårlig. Så nå er de inne i blindgata, som er også det som jeg også kanskje synes mest overraskende, at det er ganske fortjent også, for at de... Det er egentlig ingenting i noen av de kampene som tilsier at de har fortjent noe mer enn hva det er med nå, og det er veldig overraskende.
Har skåret 13 mål er det vel på de her 7 kampene, det er jo ikke så aller verst, men har jo sluppet inn 15, og det er jo over 2 mål i snitt. Og så slapp de også inn 3 mål, vi skal ikke glemme det, mot Skånland, som har slitt i 4. divisjon. Så hvor ligger problemet? Er det defensivt, er det offensivt, er det mentalt? Har du noe svar på det?
Jeg tror at det er sammensatt, og vi har jo pratet litt om før at hvis du går offensivt, så tar du noen steg automatisk defensivt, for da har du banen mye og sånn, men jeg klarer nesten ikke å se hva Hill er god på, og så klarer man å pinne veldig mange ting som de plager seg med, så hvor man skal begynne igjen, det begynner å bli vanskelig, og så ser man også litt på de her troppene de hadde inn mot kampene, så undrer jeg meg litt om, har de nok kvalitet i hele troppen? Har de 4-5 spillere de føler de kan sette inn og snu ut kampbildet? Hvor hard kamp er de plassene der? Jeg er også veldig usikker på det, så Det er veldig mange spørsmål, veldig få svar, og akkurat nå så er det bra at de har et godt trenerteam, for jeg tror at de må legge hodene I bløtt nå for å finne ut hva de gjør videre, for nå brenner det faktisk litt her på stadion.
Eller på toalettet, som du bruker å si. Ja. Men ok, du sier at det murres litt, du hører at det murres litt, og noen føler kanskje at de ikke får sjansene de burde ha fått. Men hvis du setter på benken I Hill og ikke får sjanser, da du vel ikke god nok for en elver?
Nei, da tenker jeg absolutt at man ikke, men så det noe med det. Mekanismen I fotball ganske enkelt, at hvis du setter på benken over lang tid og laget ditt på banen presterer ganske dårlig, og enkeltspillere, som jeg har sagt før, det jo veldig få som man føler har levert, så det naturlig at man begynner også å, skal ikke si surske, men man må I hvert fall få lov til å si spørsmål om hvorfor man ikke blir prioritert hvis man over tid ser at de på laget presterer dårlig. Så, og det skjønner man jo. Det en ting hvis man vinner, og det ikke så mye å si på det, men nå har det jo vært ganske mange kamper der mange har prestert dårlig, og da bør det jo kanskje være mulighet for hverandre.
Vi satt jo her og trodde at Hill skulle være helt I toppen, det trodde også de ekspertene. Erik, du kan jo fotball. Dagens fotball, har vi tabba oss ut her I variert og rett og slett overvurdert Hill?
Jeg tror alle forutsetninger lå til rette for at Hill skulle være med å kjempe I toppen. Det så vi på treningskampene I vinter, og resultatene og måten de spilte på, så synd, rett og slett.
Så det for tidlig å si at sesongen I ferd med å ryke, sånn som du ser det?
Ja, jeg tror ikke man skal avskrive dem helt enda.
Men kommer det mye press på trenerteamet nå, tror du? Du sier de har et godt trenerteam, men de har vel også sin del av ansvaret, og det sier jo også Stian Ryslett I intervjuet med Arsla Tidene, at vi må se på oss selv, vi som trenerteamet, spillerne må selvfølgelig gjøre den samme øvelsen, og så må vi sette oss ned I lag og kjøre en grundig evaluering, for dette ikke godt nok.
Ja, det jo riktig, det må man gjøre, for man må jo ta ansvar selv også når man presterer dårlig, og så det blir jo sånn at man begynner jo etter hvert å skal snu alle steinene, og så det spørsmålet, hva det riktig igjen, og så blir det en sånn ond spiral der det blir sånn selvoppfyllende profetigreier på alt man gjør, så det veldig vanskelig når man kommer inn I den trenden, som jeg tror liksom, mekanismen I fotball ikke mer komplisert, at hvis man plutselig vinner en kamp, så kan man snu det, men det som har vært problemet for Hill jo at de har jo prestert dårlig I kampene også. Det jo ingenting som har noen av de kampene tyder på at de har fortjent noe mer. Og det det som jeg tenker urovekkende for trenerteamet, det at fer bort mot Skjervøy, så det ikke mye målsjanse man skaper bort mot Skjervøy. Et lag som man kanskje tenker egentlig et bunnlag. Tromsø 2 hjemme, som ligger helt sist nå, og knapt nok tatt poeng utenom mot Hill. De var mye bedre enn Hill hele andre gangen på stadionet. Og da begynner jeg å lure på hvilken lag det Hill føler at de hakket vassere enn det ikke så mange lag, og da roper de ikke akkurat opprøk av det.
Vi snakker her om at Mekkila kanskje må forsterke. Hva med Hill?
Ja, Hill, når jeg ser den troppen og det de har hatt I kampen nå, de trenger jo også forsterkninger. Men de trenger også å bruke de spillene som I laget. Jeg tenker at nå kommer man på en måte til et punkt der man må vurdere, skal man la rutinerte spillere som også presterer dårlig spille på bekostning av unge spillere sett på benken? Nå det veldig fristende å la de unge som står på og har tid foran seg for å spille hvis også rutinerte spillere presterer dårlig.
Vi sitter her med en fjerdivisjonsspiller. Vi har en del lokale fjerdivisjonslag, og vi har også lagene I Narvik og Vesterålen. Det noe å hente der? Altså, det jo stort sett spillere som har valgt å forlate Hill, som ikke tok kampen der. Skal man begynne å hente de tilbake igjen?
At det finnes spillere I fjerdivisjon som kan gå inn og forsterke Hill sin tropp. Ja, om det riktig å få de spillere inn, det litt mer usikker på. For jeg tror at mange av de som har valgt å forlate Hill, de forlater for at de ikke villige til å stå I ubehaget med å sette på benken og krige om plassene. Så det litt usikker på, men det klart at vi har jo spillere her som kan forsterke den troppen, men jeg tror de trenger enda mer enn hva det. De må kanskje til og med på en litt større hylle enn hva det de selv på for å heve nivået nå, så ja.
Erik, kommer du tilbake til Hill en dag, eller du fornøyd med å spille fjerde divisjonsfotball og kose deg der og utvikle deg så godt du kan på det nivået?
Ja, jeg veldig fornøyd med Mekkila, så det blir nok der I god stund til.
Nå skal Hill møte Skjetten på bortebane. De har ikke akkurat imponert I heller denne sesongen. Står med 7 poeng, på plassen over Hill på 10. plass på tabellen. Det her det må snu?
Ja, det kommer jag si nästan kvar kamp framåt nu, men det är ju en sån kamp där man igen för att där bör heal ner och få något med sig, men det sa jag också för Skärvekampen och jag sa då hemma mot Lilleström att man tänkte där och så nu är vi man vet inte längre liksom hur är det poängen ska hämtas när det presterar så pass dåligt. Det jag tror det blir en tätt och jämn kamp mot Tretten, för det är det som ett liksom tröst till Hill att de har haft relativt jämna resultat och så har de tror jag har mött många av de goda lagen, så jag har tro på att det kan snu, men den prestationsnivån må upp.
Det må upp. Det är fotbollen för denna gång. Men vi är inte helt färdiga, för du ska både spre glede och sorg åt på sig, varme och kulde. Temperatursäken, varsågod Christian.
Tack för det. Vi kan starta med sorgen den här gången och då är det egentligen skuffelsen som är kommit efter 6 kamper. För vi spådde kanske toppkamp för Mechila Dame eller inte nödvändigtvis, men de pratade själva om att de ville upp i där. Det har de inte varit. Har skuffat så långt. Hill skrev jag själv Obosligan på för säsongstart. De skulle hoppa över en division för det så stor favorit de inte är att de egentligen var. Och de var skuffade enormt. Syns också Lansås och Soif har underpresterat. Så egentligen så har ju alla lagen, kanske lite bort från Mechila som man trodde skulle vara det i början, men egentligen så alla lagen i Harstad och omegn har skuffat. Så det har varit en särdeles dålig seriestart för lagen i Harstad.
Och tar vi med Hills rekrutlag i fjärde division så ja, då är det ännu värre.
Ännu värre. Så det har varit en gigantisk skuffelse så långt. Och det, slakten var därför ganska enkel den här gången. Så det är en iskall vind som pustade över hela Harstad by och omegn.
Är det något varme att se fram till?
Heldigvis. Och den här fick jag ju serverat. Det var ju målgivens passning på öppet mål så jag måste bara ta den. Och här har jag faktiskt vittne och det är han Erik. Man vet inte om han känner helt till det jag ska säga nu. Men han kom från bekräftat efterkant. För att för du hade inviterat han Erik in i podcasten så mötte jag mora till han Erik på Ops. Och Marianne fortalte det.
Ja.
Ja.
Faktiskt.
Ja, och då vi pratade lite om fotboll och skulle sa mot Hilsen Erik och så ja det var liksom tufft för Mechila att tappa mycket kamp och det går säkert att få sälta lite till Erik på banan och så sa jag till han men då måste du hilsa Erik från mig och säga att jag akkurat pratade med någon femteklassingar som sa att deres största förebild på fotboll det var Erik Åsvik för att han alltid tränade mycket och hade så fantastisk teknik. Och då kan man ju trösta sig med, även om man tappar lite fotbollskamp, att man är, som vi har pratat mycket om nu idag, man är ett förebild för de unga spelarna runt om i byn. Även om man tappar, men man är och står över. Det visas att de som över, de blir också förebilder. Och det tänker jag, det var passelig idag. Och jag var väldigt förnöjd med att jag fick det liksom gratis. Jag var heldig med det.
Det var du heldig med, för du visste egentligen inte att han Erik skulle inviteras.
Nej, jag hade inte peiling, och det här skedde för det. Så det här var det. Men klart, gode folk, de får spilt noen gode passninger, så det var jeg heldig, det var et naturlig valg, og hyllet Erik når han også var her.
Hvordan er det å få høre at femteklassingene, de vet hvem han Erik Åsvik er?
Det varmer jo veldig, det er jo faktisk litt rørende så, så særlig må jeg være.
Da har du truffet godt.
Da har jeg truffet godt.
Og vi har også truffet ganske godt, vi skal gi oss for i dag. Vi kan allerede nå friste med neste episode av Variert. Då kan vi fortelle at vi skal ha en politimann og en lærer som gjester. Det blir en bra episode, Christian.
Jeg tror mange blir like. Den blir veldig bra.
Og den er viktig. Så hør på denne episoden og lytt på neste. Du har lyttet til Variert. Vi er på den 101. episoden etter jubileet sist. Og vi kommer tilbake med flere på gjenhør.